1500 and 2000 UTC.
Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Waziri wa Ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema kwamba Israel itasimamia usalama wa Gaza baada ya vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hamas kumalizika. Katz ameandika hayo kwenye mtandao wa X akilinganisha dhamira ya Gaza na hali ilivyo katika ukingo wa Magharibi ambapo wanajeshi wa Israel hufanya operesheni kila mara wakilenga kuvuruga shughuli za kigaidi. Israeli imesema kwamba vita vyake vinalenga kuhakikisha kwamba jeshi linamaliza nguvu za kundi la wanamgambo wa Hamas na kuhakikisha kwamba wanamgambo hao hawatekelezi tena mashambulizi dhidi ya Israel namna walivyofanya Oktoba mwaka 2023 na kuua watu 1200. Hatua ya Israeli kudhibiti Gaza itakuwa kinyume cha dhamira ya Marekani, Umoja wa Mataifa na wengine kuhusu hali ya baadaye Gaza baada ya vita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alisema mnamo mwezi Oktoba kwamba vita vya Gaza ni lazima vimalizike kwa kundi la Hamas kumalizika kabisa na Israel inaondoka Gaza. Mamlaka katika visiwa vya Mayotte wanafanya kila juhudi kuhakikisha kuna chakula cha kutosha kwa wakazi wa kisiwa hicho, kuzuia mlipuko wa magonjwa na ukosefu wa usalama baada ya kutokea kimbunga Chido kilichosababisha uharibifu mkubwa. Kimbunga Chido pia kilisababisha vifo na uharibifu nchini Msumbiji. Maafisa wa Ufaransa wanakadiria kwamba mamia au pengine maelfu ya watu wamefariki katika kisiwa cha Mayotte ambako dhoruba kali ilipiga sehemu kubwa ya visiwa vya pwani ya mashariki mwa Afrika kabla ya kuelekea katika nchi nyingine za Afrika. Sehemu nyingi za Mayotte bado haziwezi kufikiwa na baadhi ya watu wamefunikwa na mabaki ya nyumba na huenda ikachukua siku kadhaa kujua kiwango cha uharibifu. Vifo vya watu 22 vimethibitishwa na majeruhi 1400 kufikia sasa. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 kwenye kipimo cha Richter limepiga Port Vila, mji mkuu wa Vanuatu, na kuharibu majengo pamoja na magari. Mtu mmoja amethibitishwa kufariki. Video zilizoonyeshwa na shirika la habari la Vanuatu VBTC zimeonyesha magari yaliyoharibiwa chini ya mabaki ya nyumba zilizoanguka kwenye mtaa wenye maduka ya rejareja. Video zinaonyesha uharibifu kwenye jengo lisilo la ofisi ama jengo lililo na ofisi za balozi za nje katika mji mkuu ikiwemo balozi wa Marekani, Uingereza, Ufaransa na New Zealand. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis amefichua kwamba alikuwa amelengwa katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga wakati wa ziara yake nchini Iraq miaka mitatu iliyopita. Francis alikuwa kiongozi wa kwanza wa kanisa Katoliki kuitembelea Iraq katika ziara yenye hatari kama mkuu wa kanisa Katoliki katika miaka 11. Tukio hilo limefichuliwa katika kitabu ambacho hakijachapishwa na kitachapishwa hivi karibuni, ambapo Francis amesema alipewa taarifa na polisi baada ya kufika Baghdad Machi mwaka 2021 kwamba washambuliaji wawili wa kujitoa muhanga walikuwa wamepanga kushambulia mojawapo ya mikutano yake. Mshambuliaji alikuwa mwanamke aliyekuwa amejifunga vilipuzi kadhaa. Francis alikuwa ametembelea Mosul, mji wa pili kwa ukubwa nchini Iraq, ambao ulikuwa chini ya udhibiti wa kundi la Islamic State kati ya mwaka 2014 na 2017. Alitembelea makanisa yaliyoharibiwa katika Mosul na kutoa wito wa amani. Familia za watu wanaoshikiliwa mateka na wanamgambo wa Hamas pamoja na wanaharakati wa kutetea haki za wanawake wamejitokeza barabarani mjini Tel Aviv leo Jumanne wakitaka sitisho la haraka la vita na kuachiliwa huru kwa mateka 100 katika Gaza. Maandamano yametokea wakati kuna ripoti kutoka Israel na Palestina kuhusu juhudi mpya za kupata makubaliano ya kusitisha vita. Waandamanaji walibeba mabango yenye picha za wapendwa wao na kupaza sauti zenye ujumbe wa kutaka waachiliwe huru na warudi nyumbani. Wameandamana mjini Tel Aviv na kufika katika ofisi za chama cha Likud cha waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Waandamanaji wanataka makubaliano mapema na mapana ya kumaliza vita katika Gaza, huku wakiwa na wasiwasi kuhusu matamshi ya Netanyahu kwamba watamaliza vita vya Gaza hadi wanamgambo wa Hamas watakapomalizika kabisa. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Patrick Nduimana na kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia mzozo wa Sudan, ambapo rais wa Uturuki amesema yuko tayari kupatanisha pande zinazozozana ili kumaliza mzozo huo unaotajwa na Umoja wa Mataifa kuwa mzozo mbaya zaidi duniani. Na katika sehemu ya pili tutamulika tishio la madaktari wa Kenya kuanzisha mgomo wiki ijayo, wakishtumu serikali kushindwa kutekeleza ahadi zake. Studio uko nami Patrick Ndwimana, ungana nami hadi mwisho wa kipindi. Uturuki iko tayari kuingilia kati na kusuluhisha malumbano kati ya Sudan na Umoja wa Falme za Kiarabu ili kumaliza mzozo wa Sudan. Rais Recep Tayyip Erdogan alimwambia kiongozi wa baraza huru la Sudan Abdel Fattah al-Burhan katika mazungumzo yao ya simu siku ya Ijumaa. Ofisi ya rais wa Uturuki ilisema jeshi la Sudan limekuwa likiushtumu kila mara Umoja wa Falme za Kiarabu kutoa silaha na msaada kwa kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF katika vita vya Sudan. Taifa hilo la Ghuba limekanusha madai hayo. Katika mazungumzo yao, Erdogan na Burhan walijadili kuhusu uhusiano kati ya Uturuki na Sudan, vile vile masuala ya kikanda na kimataifa, ofisi ya rais wa Uturuki ilisema katika taarifa. Erdogan ameeleza kuwa Uturuki inaweza kusuluhisha mvutano kati ya Sudan na Umoja wa Falme za Kiarabu kama ilivyosuluhisha mvutano kati ya Somalia na Ethiopia, taarifa hiyo ilisema bila kutoa maelezo zaidi. Katika taarifa tofauti ya baraza huru la Sudan, Burhan alisema anakaribisha mchango wote wa Uturuki katika kumaliza vita na kutoa wito wa uwekezaji mkubwa wa Uturuki nchini Sudan. Sudani kwa mwaka wa pili mfululizo imeorodheshwa miongoni mwa mataifa yanayokumbwa na mzozo mbaya wa kibinadamu duniani katika ripoti iliyotolewa wiki iliyopita na shirika la hisani la International Rescue Committee IRC. Ripoti hiyo ilisema mzozo wa kibinadamu nchini Sudan ndio mbaya zaidi, na 10% ya watu wote wanaohitaji msaada ni kutoka nchi hiyo, licha ya kuwa ni makazi kwa 1% tu ya idadi ya watu duniani. Mashirika ya Umoja Mataifa yameonya mara kadhaa kwamba Sudan iko katika hali ya hatari baada ya mzozo huo wa miezi 18 sasa, kwa sababu ya kile wanachokiita mzozo uliopuuzwa. Vita hivyo ambavyo vilizuka mwezi Aprili mwaka 2023 vimeua maelfu ya watu na kuwahamisha kwenye makazi yao mamilioni ya wengine, baadhi yao wakiwa wakimbizi wa ndani, na karibu watu milioni 2 walikimbia katika nchi jirani, kulingana na ripoti ya Umoja Mataifa ya mwezi Mei mwaka huu wa 2024. Marekani kupitia washirika wake nchi za Kiarabu kama vile Saudia ilijitahidi kuitisha kwenye meza ya mazungumzo pande zinazopigana, yani jeshi la serikali linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces kinachoongozwa na Kamanda Hamdani Dagalo, lakini mazungumzo hayo yaligonga mwamba. RSF inadhibiti maeneo kadhaa ya Sudan, na siku za hivi karibuni mapigano yalipamba moto katika mji wa El Fasher huko Darfur ya kaskazini, ambapo jeshi la serikali linafanya juhudi kuweza kuuteka tena mji huo muhimu. Nimezungumza na Abdullahi Boru ambaye anafuatilia mizozo katika pembe ya Afrika, na anaanza kwa kutoa maoni yake kuhusu nia ya Rais Erdogan kutaka kusuluhisha mzozo wa Sudan.
Msingi ni kwamba hatua yote ambayo inatumika kujaribu kutatua vita katika nchi ya Sudan na maeneo mengine yote ni jambo la kukumbatiwa. Lakini kimsingi ni kwamba kuna nafasi kubwa sana kati ya kauli na vitendo katika kujaribu kuleta vita ambayo inaendelea nchini Sudan iishe. Kumbuka kwamba Saudia ilijaribu, ukikumbuka kwamba Marekani imejaribu, ukikumbuka kwamba baadhi ya vitengo vya muungano wa Afrika pia umejaribu. Lakini kimsingi ni kwamba je, katika vita au vita kati ya kidiplomasia kati ya Somalia na Ethiopia, je, Uturuki imefanikiwa? Bado haijafanikiwa, kwa kuwa tatizo hilo bado lipo. Makubaliano ambayo kati ya nchi ya Ethiopia na Somalia ambayo ilifanyika katika nchi ya Uturuki ni kwamba walikubaliana kufanya mazungumzo, bado hawajafanya mazungumzo ya kina. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, na la pili na muhimu ni kwamba katika vita hivi, pale ambapo taifa, taasisi au mtu yeyote anajaribu kutatua, inaonekana kwamba pale ambapo kwa mfano Burhan akikubali, bwana Dagalo anakataa. Bwana Dagalo akikubali, bwana Burhan anakataa. Kwa hiyo, je, Uturuki ina uwezo au ushawishi mkubwa ya kujaribu kuwaleta hawa wawili pamoja? Kwa kuwa kimsingi mazungumzo yanafanyika kati ya wawili ambao hawajaelewana. Kwa hiyo ni hatua chanya, lakini inahitaji zaidi tu ya msukumo wa kuzungumza, bali kauli iambatane na vitendo. Na la mwisho ni kwamba je, kwa kuwa Uturuki ina nia yake kando na nchi ya milki ya Kiarabu ambayo inaiunga mkono bwana Dagalo, je, itakubali? Pale ambapo nchi ya milki ya Kiarabu itakataa, Dagalo hana lingine ila kufuata wale ambao wanamsaidia katika vita hivi.
Burhani upande wake amesema yuko tayari na anakubali. Hatujasikia msimamo wa Dagalo. Tumesikia kwamba mataifa haya ya Kiarabu kila mmoja anaegemea upande huu, mwingine upande mwingine. Hatujasikia zaidi Uturuki inatajwa katika mzozo wa Sudani, au pengine ndio zana ambayo Erdogan anasema atatumia kuweza kupatanisha mzozo huu.
Ni muhimu hatua ya serikali ya Uturuki na hatua ya rais wao bwana Erdogan kujaribu kutatua tatizo hili, ni hatua njema sana. Lakini ieleweke vyema kwamba je, ushawishi wake upo? Ili je, wale ambao wanapigana katika vita hivi watakubaliana naye? Kwa kuwa kando na kwamba nchi ya Uturuki haijatajwa kama muunga mkono wa upande wowote, lakini katika vitu hivi vya mataifa ya Kihuba, kiongeza nchi ya Qatar, Uturuki, nchi ya Saudia pamoja na nchi ya milki ya Kiarabu, wana vita ya wao kwa wao, vita baridi ambapo pale ambapo mmoja anafanikiwa, mwingine anaona hilo ni hatua ya kupunguza ushawishi wake.
Boru anasema ili Erdogan afanikiwe anahitaji kushirikiana na Umoja wa Afrika.
Erdogan ama anahitaji ama anakiri kwamba anataka kufanikiwa katika hatua hii ambayo imekuwa ni kitendawili kigumu sana, ni afanye mazungumzo na nchi ya milki ya Kiarabu pamoja na muungano wa Kiafrika, wao wakae pamoja na waseme sitishwaji wa mapigano yatafanyika namna gani mwanzo, pili, vyakula vya misaada vitaingia vipi, tatu, wale ambao wamekiuka sheria za kivita na kufanya ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu watawajibishwa vipi. Iwapo hivi vitu vitatu vitakubalika, basi hatua nyingine ambayo ni muhimu ni je, mazungumzo haya yatafanyika wapi, lini, yataongozwa na nani, na nani atakayefadhili? Kwa kuwa kuzungumza haina shida, kutoa taarifa katika vyombo vya habari au kuzungumza kwa njia ya simu, hilo halina uzito fulani kama haitaambatanishwa na vitendo endelevu.
Umetaja pengine Erdogan ashirikiane na mataifa ya Afrika, ashirikiane na Umoja wa Afrika, lakini kufikia sasa hatujaona Umoja wa Afrika ukiweka nguvu zaidi au ukijihusisha zaidi kuweza kujaribu kumaliza mzozo huu wa Sudani. Sasa itakuwaje hapo?
Manake Muungano wa Afrika kama nchi wanachama ambayo ndio inajumuisha Muungano wa Afrika, kama mataifa hayo ya Kiafrika hayajaiwekea taasisi hiyo msukumo, itakuwa ni vigumu sana. Na isisahaulike tena, Muungano wa Afrika utakuwa unafanya uchaguzi wa mwenyekiti wa muungano huo hivi karibuni mwakani, kama sijakosea mwezi wa Februari. Kwa hiyo iko katika wakati wa mpito, kando na kwamba mwenyekiti huo wa muungano huo bwana Musa Faki anatoka nchi ya Chad, pale ambapo nchi ya Chad kwa upande mmoja au mwingine imehusishwa kupitia nchi ya milki ya Kiarabu ambayo inatumia nchi hiyo kusafirisha zana za kivita kwa nchi ya kwa kundi la RSF. Kwa hiyo hilo limekuwa ni mpungufu, lakini bado haitoshi na haifai kwamba mataifa mengine, taasisi zingine ndivyo viko katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kutapatikana amani, wafanikiwe wasifanikiwe. Hili ni suala ambalo Muungano wa Afrika lingefai kushughulikia kwa kadri ya uwezo wake. lakini hivi sasa haishughulikii. Imewateua mjumbe maalum na makundi ambayo yanashughulikia, lakini sidhani kama imepigwa jeki hatua hizo ili kuhakikisha kwamba mchakato wa kutafuta amani katika nchi ya Sudan imepewa nafasi. Sidhani kama imepewa nafasi.
Wakati nchi kama vile Marekani na Saudi Arabia zimeonekana kushindwa kumaliza mzozo huo wa Sudan, njia ipi mbadala kuweza kumaliza vita hivyo?
Vitu viwili. Muungano mmoja wa mataifa, pande ambao unashughulikia vyakula vya misaada, vinatoa taarifa, na kama ulivyotaja hii kuwa ni baadhi ya hali mbaya zaidi ya kibinadamu. Watu wengi kuachwa kuvurushwa kwa makwao, wengine wakiwa wakimbizi, wengine wakiwa wakimbizi ndani kwa ndani, na hali ya ukosekanaji wa chakula, kina mama na watoto wasichana kubakwa, watoto kuwa nje ya shule. Hayo yote kitengo hiki kinatoa. Lakini kimsingi ni kwamba kuna kitengo ambacho kinahusika na hali ya usuluhishaji wa mapigano, ikiwa ni pamoja na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hapa umekuwa na vuta ni kuvute kati ya mataifa magharibi, ikiwemo pamoja na Marekani, na nchi kama Uchina na Urusi, ambao wanadai kwamba je, kuna tofauti gani kati ya nchi ya Ukraine, eneo la Gaza na Sudan, pale ambapo Marekani inaunga mkono nchi ya Ukraine pamoja na nchi ya Israel katika mapigano yanayoendelea katika Mashariki ya Kati. Mataifa haya mengine ambayo niliyataja, ikiwa ni Urusi pamoja na China, yanasema kwamba Marekani haionyeshi usawa. Kwa hiyo hatua yoyote ambayo Marekani inatumia, ikiwa ni pamoja na mwenyekiti ambaye anahusika na suala la Sudan, nchi ya Uingereza, hatua yoyote ambayo wanatumia inakatizwa. Lakini kwa ujumla, kama ilivyo Afrika, muungano wa Afrika, Umoja wa Mataifa pia imewafeli raia wa nchi ya Sudan kwa kukosa kuchukua hatua ambazo zingeleta hali katika eneo hilo kuwa nafuu kuliko ilivyo sasa, kando na kutatuliwa kwa suala hili kupitia njia ya kidiplomasia na njia ya kisiasa.
Sasa wewe kwa upande wako unaona suluhu mbadala kumaliza vita hivi vya Sudani ambavyo ni wazi kwamba vimesababisha mateso makubwa kwa wananchi, wamekimbia mamilioni ya watu. Wewe unaona suluhisho mbadala ni lipi?
Haihitaji suluhisho mbadala. Suluhisho zipo tu kama nilivyotaja. Kimsingi ni kwamba hata kama vita vinazidi kuendelea, vyakula vya misaada au mashirika ya kutoa vyakula vya misaada ni lazima vipewe nafasi, ili watu ando wa kupambana na athari ya vita wanaweza kupata vyakula vya misaada, wanaweza kupata madawa, akina mama wasibakwe. Hii ni ya muhimu zaidi, maanake kuna baadhi ya vita vinavyoendelea katika nchi ya katika bara la Afrika na kwingineko, lakini vyakula vya msaada vinapewa nafasi ya kuingia, au watu wanapewa nafasi ya kupokea vyakula vya msaada. Kwa mtazamo wangu, hilo ni la muhimu sana,
na kusema sababu misaada, ni kweli kutoa misaada ni muhimu zaidi, lakini kusema hawa mahasimu wawili wafikie usitishaji wa mapigano, wewe unaona kufanyike nini?
Ni muhimu sana baadhi ya taasisi kama mahakama ya kimataifa makosa ya jinai yaingilie kati na yaonyeshe kwamba vitendo kama hivi havina nafasi katika karne ya 21.
Kwa hiyo nadhani mfano mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, sababu kuna vitendo ambavyo vinafanyika huko Sudani, wanasema ni vitendo vya uhalifu dhidi ya binadamu. Kwa hiyo ikiingilia kati kufanya uchunguzi na kutoa ripoti na kuwawajibisha wahusika, unadhani inaweza kuchangia kumaliza vita?
Itasaidia, itakuwa ni mojawapo ya hatua chanya ya kuonyesha mahakimu hao kwamba hawataendelea kupigana, na kama watapigana, basi kuna uwezekano wa wao kupelekwa katika mahakama hii kama alivyopelekwa rais wao wa zamani Omar Hassan al-Bashir, japo hajapelekwa katika nchi ya Uholanzi. Hilo lilikuwa mojawapo ya hatua iliyopelekea yeye na wandani wake kuona kwamba vita katika eneo la Darfur wakati huo miaka 20 iliyopita haifai kuendelea.
Ni Abdullahi Boru akizungumza nasi kutoka hapa Washington DC. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Mara nyingine madaktari nchini Kenya wametishia kugoma kuanzia tarehe 22 mwezi huu wa Disemba kwa kile wanachodai kwamba ni serikali kukosa kutekeleza makubaliano yao ya kurejea kazini na pia kutolipwa mishahara madaktari waliohitimu, yani intern doctors. Hii ni mara ya pili kwa madaktari nchini Kenya kugoma. Mapema mwaka huu mgomo wa madaktari ulidumu siku 56 kabla ya serikali kutia saini mkataba nao wa kurudi kazini, lakini madaktari wanasema serikali imekiuka makubaliano hayo na imeshindwa kutekeleza ahadi zake. Sekta ya afya nchini Kenya mwaka huu imeshuhudia mageuzi ambayo yamewaacha wagonjwa wengi bila matibabu, uhamiaji kutoka bima ya afya ya awali NHIF hadi kwenye bima mpya ya SHA bado unasababisha mahangaiko miongoni mwa wengi ambao hutafuta huduma za matibabu katika hospitali za umma. Kando na tatizo hili, Kenya bado inakabiliwa na kiwango cha chini cha madaktari, hali ambayo imepelekea wengi kufanya kazi kwa muda mrefu na kusababisha msongo wa mawazo. Mfano, mwaka huu takriban madaktari watano waliofuzu intern doctors wamejiua, kwa mujibu wa chama cha madaktari nchini Kenya. Nimezungumza na daktari Yubrin Mora ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo kutoka sekta binafsi, na nimetaka kujua matatizo yako wapi katika utekelezaji wa makubaliano kati ya serikali na chama cha madaktari.
Kwa matatizo ambayo yapo ni ya kwamba uhusiano ama mikataba ambayo wameingia na serikali haijafuatiliwa. Na pia ukisikia upande wa madaktari wanasema kwamba waliahidiwa ahadi ambazo hazijatimizwa, ilhali serikali inasema kwamba imeshughulikia mambo. Na nafikiri haswa ni kwamba watu hawa ni kama kuna kuvunjika kwa mazungumzo ambao wanafaa kuwa nayo kuhakikisha kwamba janga hilo alitokei, manake wanaumia ni wagonjwa.
Hatukubahatika kumpata katibu mkuu wa chama cha madaktari, daktari Devji Atela. Wewe ukiwasikia wanasema, ni wapi serikali haikuweza kutekeleza yale ambayo imeahidi kutoa kwa madaktari?
Haswa ni katika kuwalipa wale madaktari ambao wamehitimu na wanasubiri kupewa lisensi ya kuwa na uwezo wa kuhudumia wagonjwa wakiwa peke yao, wanaitwa medical interns. So hilo ndio swala kubwa zaidi, ingawaji pia madaktari wengine katika haswa sekta ya umma ya afya unalalamika mazingira ambayo sio sawa, wanalalamika kwamba hawapatiwi madaraka wakati unaofaa, inaitwa promotion, na pia wanasema kwamba mazingira ambayo wanafanya kazi hayastahili. Na ni swala ambalo limesemwa mara nyingi, na sijui kama basi suluhu liko wapi, maanake kusema kwamba wakati wote itakuwa malalamiko tu ndio yanashughulikia sekta ya afya, basi ni jambo ambalo si lema, ukizingatia kwamba tunajaribu kuhakikisha kwamba nchi yetu iko na universal health coverage, ambayo ni kuhakikisha kwamba huduma za afya zinapatikana kwa kila mwananchi.
Hatujasikia serikali inasema nini kuhusu hili tangazo la madaktari kuanza mgomo, lakini tunakumbuka serikali mara nyingi imekuwa ikisema kwamba imeshafanya vya kutosha na madaktari wanazidi kuomba mishahara ambayo serikali haiwezi kupata uwezo wa kuwalipa. Je, serikali inaposema kwamba mishahara kwa madaktari inatosha na hawana uwezo, wewe unaona maelezo hayo yanaeleweka?
Maoni yangu ni kwamba lazima watu wawe na mazungumzo ambayo ni ya mwafaa na ya kuwa na, kwa kizungu yanaitwa kwamba kuwa honest na kuweka kila kitu kwa meza bila kuficha chochote, ili kuwa na mazungumzo ambayo yanaweza kutoa matarajio ama kupatia Wakenya matukio ama hali ambayo ya afya ambayo wangependa katika nchi yao. Maanake wale wahudumu wa afya wa sekta zote na si madaktari peke yao ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba huduma za afya zimepatiwa Wakenya wote wa kila takba wanapata huduma za afya. Kwa hivyo kama watu watakaa mezani na waongee na wengine hawana uaminifu, basi hapo ndio swala na shida ipo, na hicho ndio kizungumkuti kamili.
Katibu mkuu wa chama cha madaktari Devji Atela akitoa taarifa ya kuanzisha mgomo amewataka wote walio na wagonjwa katika hospitali za umma nchini humo kuwaondoa wagonjwa hao kufikia Alhamisi hii, akisema hakuna daktari atakaye kuwepo hospitalini kuwahudumia wagonjwa hao pindi mgomo huo utakapoanza rasmi. Daktari Yurin Mora anatoa msimamo wake kuhusu hilo na pia anatoa wito kwa pande hizo mbili.
Lazima huduma za dharura huwa zipo, na nafikiria kama chama cha madaktari wao natumaini kwamba wamepanga mikakati ya kuhakikisha kwamba huduma za dharura bado zinapewa wananchi. Manake vita hivyo viwili vya mafahari wawili, tusiruhusu nyasi ndio ziumie. Kwa hivyo nafikiria hiyo ni mikakati ambayo imewekwa na kuhakikisha kwamba huduma za dharura zinapewa. Manake kupoteza mtu mmoja kutoka katika vita vya mababe wawili, maisha ya mtu hayawezi rudishwa, lakini pia wale ambao wanalalamikia haki zao lakini pia lazima wapewe.
Wewe ukitoa ushauri kwa pande zote, ikiwa ni upande wa madaktari, ikiwa ni upande wa serikali, unaweza kuwapa ushauri gani?
Ushauri wangu ni kwamba watu wakae mezani na wawe na uaminifu na yule ambaye anaahidi. Ni kama wewe unajaribu kumuoza mtu, lazima kile ambacho umemwaahidi ufanye. Na pia nafikiria pia kupatia huduma nzuri kwa wananchi ni jukumu la wahudumu wote wa afya. Kwa hivyo kila mtu aje mezani na roho safi na mwito wa kuwasaidia wale ambao ni wanyonge, ambao ni wagonjwa, kuhakikisha kwamba serikali inafanya shughuli yake ambayo inafaa kufanya, na pia madaktari watafanya shughuli yao. Kwa hivyo kila mtu aje mezani na uaminifu.
Inaonekana mara nyingi huwa wanakubaliana, lakini utekelezaji inakuwa ni tatizo. Huoni kwamba kunahitajika mpatanishi au msuluhishi kati ya pande mbili? Na kama itakuwa hivyo, unaona nani aingilie kati kuweza kupatanisha serikali na madaktari?
Nafikiri upande wa kusema kwamba tupate mpatanishi ni wakati kwamba suluhu halipo. Lakini nafikiria sehemu zote ama pande zote mbili zinajua suluhu liko wapi, na nafikiri ni kuzingatia kwamba kushughulikia hilo suluhu na kulifuatilia na kulitekeleza ili kusiwe na msongamano ama kusiwe na mvurutano kati ya sehemu zote mbili. Wakati wa kuwa na mpatanishi ni wakati suluhu alipatikani na kila mtu hataki kuongea na mwenzake. Kwa hivyo watu mimi venye nimesema hapo mbele kwamba watu waje na roho safi na uaminifu na waongeleshane ili suluhu lipatikane, manake mwenye ataumia ni mgonjwa.
Inapofikia sababu huu ni mzozo, ni mvutano, na katika mazungumzo lazima kuna upande utakubali kuacha hiki na mwingine uache hiki. Je, serikali iache nini na madaktari waache nini ili waweze kusonga mbele?
Nafikiri hiyo nitawaachia wenyewe, manake wanajua kiatu chao kinavalika vipi na wanaelewa yale masuala yao vema kushinda mimi. Kwa hivyo singekuwa katika sehemu nzuri ya kusema ni nani anafaa kuachia upande gani na kuruhusu mwingine upande gani. Lakini kama watu wataongeleshana wakiweka mgonjwa mbele na kuweka sekta ya afya ya Kenya mbele na kuweka afya ya nchi mbele, basi watu watakuja mezani kutafuta suluhu ambalo ni la kudumu na kupunguza kuwa na msongamano ama kuwa na wakati wote kuwa na watu wa kwenda mgomo na migomo nchini ili kutafuta suluhu. Na watu watatafuta suluhu bila kuwa na roho ambayo haifuatilii umuhimu wa afya ya mwanadamu.
Ni Daktari Yubrin Mora akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Fikia hapa, tunakamilisha Kwa Undani. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, msimamizi wa kipindi ni Mary Mgawe na mwelekezi wa kipindi Fiona Wamai. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.